Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku, vijesti dana. Glavni pregovarači Kosova i Srbije će se sastati u srijedu u Briselu, objavio je portparol Evropske unije Petar Stano. On je naglasio da će predstavnici Beograda i Prištine doći u Brisel da bi iskoristili platformu dijaloga kako bi razgovarali o narednim koracima, a prema njegovom mišljenju ti koraci podrazumijevaju deeskalaciju koja je isključiva odgovornost Kosova i Srbije. Ambasadori zemalja Kvinte zatražili su deeskalaciju krize na sjeveru Kosova na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, saopštio je Vučićev kabinet 27. septembra. Vladini zvaničnici zaduženi za sektor bezbjednosti konstatovali su tokom kontrolnog saslušanja u Odboru za bezbjednost Skupštine Crne Gore da su protesti na Cetinju 4. i 5. septembra protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija bili događaj visokog rizika, ali da je sve proteklo bez teških posljedica. Na drugoj strani, opozicija optužuje vlast da je na Cetinju protiv demonstranata upotrebljena prekomjerna sila u smislu korištenja suzavaca, gumenih metaka i šok bombi. Kampanja za lokalne izbore u Sjevernoj Makedoniji je zvanično počela u ponedjeljak, ali političke partije i nezavisni kandidati su u lovu na glasove od ranije. Na ovim izborima prvi put su na listi dvije međuetničke predizborne koalicije. Sa jedne strane je koalicija vladajućih partija Socijaldemokratskog saveza i tri partije Albanaca, DUI, BESA i DPA, a na strani opozicije su VMRO, DPMNE i partije Albanskog bloka Alijansa za Albance i Alternativa. Zaplenjeno 2,6 tona kokaina, uhapšen 61 osumnjičani ove i prošle godine u saradnji sa američkom DEOM, saopštio MUP Srbije. U zemljotresu koji je jutros pogodio grčko ostrvo Krit, poginula jedna osoba, a 11 povrijeđeno, javila je grčka televizija RT. Ukupno 4 zemljotresa pogodila su Grčku u manje od sat vremena. U nastavku emisije, između ostalog, čućete kako građanski aktivista Vuk Maraš sa Radio Slobodna Evropa komentariše kršenje epidemioloških mjera od strane premijera Zdravka Krivokapića i njegovih ministara u Beranama 26. septembra.
Kod nas, nažalost, je očigledno podeljava se od bilo čega, tako da ja ne mislim o svemu što oni radi i govore da apsolutno nikome njih pada na pamet da podnesu ostavku, niti smatraju, što je najgore od svega, da su uradili bilo što loše.
Poslušajte i kako neki od stanovnika Beograda komentarišu najavljeno uvođenje COVID propusnice u Srbiji.
A neće se stvarati guže bilo gde po restoranima i ovo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarcu sedi u krilu i ljubi, je li to držanje rastojanja?
To je potrebno vreme Hitlera. Svako je pravo da je radi što tako će odlučiti u svom životu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njemačka socijaldemokratska partija lijevog centra proglasila je pobjedu na saveznim izborima, navodeći da stranka odlazeće kancelarke Angele Merkel ne treba više da bude u vlasti. Lider SPD-a Olaf Scholz naveo je da ima jasan mandat da sastavi vladu, dok njegov rival iz Hrišćansko-demokratske unije ostaje odlučan da se dalje bori u pregovorima koji slijede o formiranju vlade. Dvije stranke vladale su zajedno godinama, ali je Scholz izjavio kako je vrijeme za novu koaliciju sa zelenim i liberalima. Preliminarni rezultati dali su Scholzovoj stranci tijesnu pobjedu nad konzervativcima, koji su postigli najgori rezultat ikad, prenosi BBC. Svijeti Dženana Karabegović.
Stranački lideri su dali različita viđenja odmah nakon izbora u TV debati glavnih kandidata za kancelara. Kandidat CDU-CSU za kancelara Armin Laschet je sugerisao da ipak može sastaviti vladu iako je njegova stranka na drugom mjestu po izbornom rezultatu iza Scholzove. Lider lijevog centra i drugi glavni kancelarski kandidat Olaf Scholz je jasno rekao da ima najviše zajedničkog sa zelenima, ali i dodao da je njegova želja da bude konstruktivan.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt:
Glasači su jasno poručili ko bi trebao formirati sljedeću vladu. Podržali su tri stranke, Socijaldemokratsku partiju, Zelene i Slobodnu demokratsku stranku. Jasno je da bi ove tri političke stranke trebale dobiti mandate i voditi vladu ove zemlje. Kršćansko-demokratska unija i Kršćansko-socijalna unija ne samo da su pretrpjele značajan gubitak glasova, već su dobile poruku građana da više ne bi trebale biti dio vlade, već bi trebale ići u opoziciju.
Njemačku poslije tijesnih izbora čekaju sedmice i mjeseci neizvjesnih pregovora o vladajućoj koaliciji nasljedniku Angele Merkel s najavom nove nestabilnije političke ere, ali i slabijeg njemačkog liderstva u Europskoj uniji u kritičnom trenutku za europski kontinent, pišu svjetski mediji. Četvrta najveća svjetska ekonomija mogla bi biti bez jakog vođstva, zatim u naredne četiri godine s oslabljenom vladom poslije 16 godina dominacije konzervativaca pod Angelom Merkel. Preliminarni rezultati su ukazali na malu prednost socijaldemokrata lijevog centra. Merkel će neko vrijeme nastaviti da vodi vladu dok će njemački saveznici u Europi i SAD-u morati da sačekaju da Njemačka bude spremna da razgovara o hitnim pitanjima, od evropskog paketa mjera za borbu protiv klimatskih promjena do načina kakav stav zauzeti prema Kini. Tokom svog dugog staža i djelimično zahvaljujući popularnosti u zemlji i inostranstvu, Merkel je postala jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih europskih lidera. Sada, poslije izbora, njen nasljednik bi mogao da se suoči sa smanjenjem utjecaja, manjom podrškom u parlamentu, na čelu vlade sastavljene od tri koalicijona partnera, što bi bio prvi put u posljeratnoj istoriji Njemačke. Izbori u nedjelju označili su kraj ere i za Njemačku i za Europu, ocjenjuje List, ukazujući da više od decenije Merkel nije bila samo kancelarka Njemačke, već i lider Europe, vodeći svoju zemlju i kontinent kroz uzastopne krize i tokom tog vremena pomogla da Njemačka postane vodeća sila Europe prvi put poslije dva svjetska rata. Njeno vrijeme na čelu vlade odlikovalo se prije svega stabilnošću, ali je predizborna kampanja bila najnestabilnija u posljednjih nekoliko decenija, ističe New York Times. Armin Laschet, koji je kandidat demokršćana za kancelara, dugo je bio viđen kao favorit za nasljednika Merkel, sve dok niz grešaka zajedno s njegovom nepopularnošću nije urušio vođstvo njegove stranke. S druge strane, za kandidata socijaldemokrata Olafa Scholza smatralo se da su mu odbrojani dani prije nego što je uspio da svojim stabilnim nastupom povrati stranku iz zaostatka za demokršćanima od 10%. Prema preliminarnim rezultatima, SPD je osvojio 25,7% glasova, dok je CDU na drugom mjestu sa 24,1%, slijede Zeleni sa 14,8% i liberalna FDP sa 11,5%.
Slobodna Evropa.org.
Dok iz Brisela stižu najave za mogući sastanak tokom ove sedmice, Srbi na sjeveru Kosova osmi dan blokiraju prelaze na sjeveru. Jarinje i Brnjak zbog odluke kosovskih vlasti da uvede recipročne mjere za registarske tablice iz Srbije. U međuvremenu, premijer Albanije Edi Rama je iz Prištine poručio da je stav zvanične Tirane oko ovog pitanja jasan i dodao da manevri Srbije vojnim avionima iznad kosovskih granica ne štite kosovske Srbe. Sandra Cvetković.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije će se najvjerovatnije sastati u toku ove nedjelje u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora u Evropskoj uniji. Istovremeno, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara u Birovu za evropska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, također će doputovati u Brisel kako bi sa evropskim partnerima razmotrio trenutnu situaciju na Kosovu. Intenzivna diplomatska aktivnost preduzima se u cilju prevazilaženja napetosti nakon što je Kosovo preduzelo mere zamjene srpskih tablica na vozilima iz Srbije, a lokalni Srbi na severu Kosova blokirali prelaze Jarinje i Brnjak. Tako je u glavni grad Kosova stigao i albanski premijer Edi Rama, gde se sastao sa svojim kosovskim kolegom Albinom Kurtijem. Rama je potom na konferenciji za novinare osudio ponašanje zvaničnog Beograda zbog odluke kosovskih vlasti da uvede recipročne mere za registarske tablice iz Srbije. On je podvukao da je stav Albanije jasan kada je u pitanju blokada dva granična prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak.
Imi dëshmitar të manovrave teatrale ushtarake të Srbis.
Svedoci smo vojnih teatralnih manevara Srbije na granici sa suverenom državom Kosovo. Ti manevri ne štite srpski građane na severu Kosova, kako tvrdi rukovodstvo zvaničnog Beograda, rekao je Rama na konferenciji za novinare u Prištini. On je naveo i da se trenutne nesuglasice između Prištine i Beograda mogu rešiti isključivo dijalogom. Pozvao je Kosovo da ne izaziva sukobe sa međunarodnim prijateljima zbog raspoređivanja specijalne jedinice policije Kosova na severu. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je još jednom ponovio da su specijalne jedinice Kosova raspoređene na severu kako bi se zaštitile granice i dodao da je on sve odluke donosio u saradnji sa ministrom unutrašnjih poslova, dok je Srbija na granicu sa Kosovom dovela ministra odbrane. Kurti je još jednom istakao da kosovski Srbi blokiraju sami sebe. Pre svega, Srbi su ti koji zbog blokada moraju da pešače kako bi prešli preko graničnih prelaza, rekao je Kurti. U četiri opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, živi većinsko srpsko stanovništvo i uglavnom oni koriste dva prelaza sa Srbijom, Jarinje i Brnjak. Kurti je rekao i da je Kosovo dalo ponudu da se ukinu probne tablice sa obe strane.
Da besani pakrase mešt mošum kan arsuješ šeptarot. Četju pengoj, torga je srbisće i ko katrs.
I verujte mi, postoji neuporedivo više razloga zbog kojih Albancima mogu da smetaju srpske tablice koje imaju četiri slova S na ćirilici, koje ste mogli da nađete na mnogim srušenim kućama tokom rata, pa čak su nožem urezani i na grudima Albanaca, nego što bi trebalo da upada u oči kosovska karta Srbima u Srbiji, rekao je Kurti. Da podsjetimo, Kosovo je 20. septembra uvelo recipročne mere Srbiji na registarske tablice, a najavljena je i konfiskacija tablica kosovskih gradova koje izdaje Srbija, a koje su do sada bile korišćene samo na severu Kosova. Zbog svega ovoga, ali i zbog raspoređivanja specijalnih jedinica na severu Kosova, kosovski Srbi osmi dan blokiraju dva prelaza na severu, Jarinje i Brnjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A dok međunarodna zajednica poziva zvaničnike Kosova i Srbije da spuste tenzije, predstavnici Rusije posjetili su dio snaga Vojske Srbije koje se nalaze u stanju povišene borbene gotovosti. Pripremio Dušan Komarčević.
Diplomatski poen Moskve, a promašaj Beograda. Tim rečima spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje posjetu ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Bocan-Harčenka i zaslanika ruskog ministra odbrane general-majora Aleksandra Zinčeka vojnim objektima Srbije u blizini granice sa Kosovom.
Dakle, Moskva nastavlja da kosovski konflikt uspešno koristi kao najvažniji kanal širenja svog uticaja. S druge strane, Beograd je, čini mi se, nesmotreno odveo ambasadora za Rašku i nema sumnje da će taj potez na zapadu, da će se tumačiti kao provokacija.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocjenjuje da je Kremlj na ovaj način još jednom iskazao da traži poštovanje briselskog sporazuma koji su Srbija i Kosovo potpisali 2013. godine.
Drugim rečima, Rusija na ovaj način simbolički izražava podršku Srbiji i šalje poruku da one mere koje bude preduzela Srbija, odnosno koje bude Beograd smatrala su potrebne, Rusija će svakako podržati i staći za njih.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišli su 26. septembra deo snaga Vojske Srbije, koje se od prošle nedelje nalaze u stanju povišene borbene gotovosti zbog zbivanja na severu Kosova. Sa njima su bili i predstavnici Ruske Federacije. Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko je tom prilikom kritikovao zapadne zemlje, ocjenjivši da zatvaraju oči pred situacijom koja je veoma opasna, iako, kako je rekao, svako razume ko je kriv i gde je razlog ovakvih provokacija.
Želim samo da potvrdim da mi podršku Rusije stava Beograda koji je usmeren prema deeskalaciji novonastale situacije. Ovo je linija usmerena na etnički čisto Kosovo. Linija je veoma opasna koja može izazvati novi sukob.
Podsjetimo, zvaničnici Evropske unije i NATO u nekoliko navrata su pozivali zvaničnike u Srbiji i na Kosovu da spuste tenzije na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Kosovski Srbi tamo su postavili barikade nakon što je vlada Kosova polovinom septembra donela odluku da konfiskuje registarske tablice sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija. Boško Jakšić smatra da Srbija na ovaj način šalje kontradiktorne poruke u pogledu svoje geostrateške opredeljenosti.
I s jedne strane sad imamo jednu poruku koja je upućena između ostalog i NATO-u, a istovremeno s druge strane vrlo često čujemo da je NATO garant sigurnosti Srba na Kosovu. Dakle, šalju se kontradiktorne poruke i one jedno drugu stižu i u kontinuitetu stvaraju to stanje opšte konfuzije koje samo znači da kosovski problem u doglednoj budućnosti neće i ne može da bude rešen.
Srbija i Rusija tradicionalno održavaju bliske odnose. Obe zemlje ne priznaju nezavisnost Kosova. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, dok zauzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon prijave zbog prijetnje smrću upućene gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću, uhapšene su dvije osobe koje se sumnjiče za ovo krivično djelo. Saopšteno je danas iz policijske uprave tog grada. Iz policijske uprave Banja Luka dodaju da je o događaju obaviješteno okružno tužilaštvo Banja Luka i da je u toku kriminalistička obrada uhapšenih. Prijetnje smrću gradonačelniku Banja Luke upućene su nakon što je otkrio aferu Kiseonik, zbog koje danas zasjeda vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, te naveo da je firma TGT Tehnogas bliska Miloradu Dodiku, lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, bez dozvole godinama isporučivala Kiseonik Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Stanivuković je u petak predao prijave okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci. Danas je nove prijave predao Republičkom javnom tužilaštvu. Detalje ima Goran Katić.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka danas je saopšteno da su zaprimili prijavu banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića protiv direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlade Đajića i direktora preduzeća TGT Tehnogas iz Laktaša Stanislava Čađe zbog sporne nabavke kiseonika za medicinske potrebe. Čađo i Đajić su prijavljeni zbog krivičnih djela, između ostalih proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za liječenje, proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja. U skladu sa Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, spis je dostavljen Republičkom javnom tužilaštvu, što je potvrdila sekretar ovog tužilaštva Dragica Tojagić.
Ova prijava biće dodijeljena u rad postupajućem tužiocu, koji će izvršiti analizu ove prijave, analizu svih priloga dostavljenih uz ovu prijavu i sve druge potrebne dokumentacije, nakon čega će odlučiti u kojem će se smjeru dalje odvijati rad na ovom predmetu.
U saopštenju okružnog javnog tužilaštva se ističe da je u ovom slučaju neophodno provesti jedinstvenu istragu u odnosu na oba prijavljena lica čije radnje su, ukoliko se utvrdi osnovanost navoda, međusobno povezane. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, koji je u petak 24. septembra podnio krivične prijave, danas ih je dopunio i predao Republičkom javnom tužilaštvu. Kaže da u ovom slučaju institucije šute već 4 dana i poručuje odlazak ka višim pravosudnim instancama.
Firma nije registrovana za promet lijekova, firma nije registrovana za proizvodnju lijekova, firma nije registrovana ni za šta. TG, TG, tehnički gas, industrijski. Kroz promet u Republiku Srpsku ušao samo tehnički, industrijski, papirološki. To tvrdim od prvog dana.
Na današnjoj preskonferenciji opozicije u RS rečeno je da će nabavka kiseonika sa sumnjivim dozvolama biti jedna od tema protesta zakazanih za iduću subotu, 2. oktobra. Branislav Borjenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže da u svakom demokratskom društvu zbog ovakvih stvari padaju vlade.
Užasavajuća činjenica da je vlast koristila pandemiju COVID-19 zarad ličnih određenih interesa. Znate aferu maske, znate aferu nabavke respiratora i evo ovo što se dešava oko nabavke kiseonika, što očigledno se potvrđuje da određena preduzeća nisu imala adekvatne dozvole, nije bilo atesta, nisu ispoštovane procedure, standardi koji vrijede u cijelom svijetu kada je u pitanju nabavka i isporuka kiseonika u zdravstvene ustanove Republike Srpske.
Tokom vikenda direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak izjavio je za medije da Tehnogas nije prometovao medicinskim kiseonikom. Iz UKCRS su se u subotu 25. septembra oglasili saopštenjem prema kojem kiseonik koji se u ovoj zdravstvenoj ustanovi daje pacijentima nije štetan po zdravlje, da je u skladu sa potrebnim propisima i da je isti kao kiseonik koji se koristi u svim bolnicama u regionu i Europi. Vlada RS je jutros u 9 časova započela tematsku sjednicu o kiseoniku u medicinskim ustanovama. Premijer ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Radovan Višković poručio je za medije uoči sjednice da će, kada se dokaže da se u bolnicama koristi medicinski kiseonik, uslijediti krivične prijave zbog širenja panike među pacijentima i građanima. Do zaključenja ovog priloga nisu poznati zaključci vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska civilna obavještajna agencija SOA objavila je redovni godišnji izvještaj u kojem se navode opasnosti koje prijete sigurnosti zemlje od strane špijunaže, ekstremizma, ekspanzionističkih ambicija susjeda do sajber napada na informatičke sisteme državnih institucija kojih je prošle godine zabilježeno 12. Hrvatska može biti mirnija nego ikad, ocjenjuje predsjednik Milanović. Pripremio Enis Zebić.
Ovogodišnje sedmo po redu godišnje izvješće Sigurnosno obavještajne agencije ponavlja već uočene sigurnosne probleme. Utjecaj nezapadnih sila, pogotovo Rusije na prostoru jugoistoka Europe, nestabilnost u BiH i potencijalno pogoršavanje položaja Hrvata, ekspansionističke ideje koje se šire sa vrha srbijanske vlasti i koje dodatno destabiliziraju osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. O glavnim naglascima za naš program govori član uprave Zagrebačkog instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik Hrvatskog obavještajnog sustava Ante Letica.
To je prema našim podacima i jačanje velikosrpskog imperijalizma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet, agresivna politika Srbije na Zapadnom Balkanu, koja je također remetilački faktor.
Kako se navodi u izvješću, nepostizanje srpsko-albanskog dogovora oko Kosova i dalje pridonosi nestabilnosti u regiji, a posebno neizvjesnost na Zapadnom Balkanu uzrokuje društveni rascjep u Crnoj Gori, u kojoj značajan dio političke moći zauzimaju stranke sa protu-NATO, pro-srpskom i pro-ruskom orijentacijom, nasuprot takozvane suverenističke pro-zapadne opcije. U regionalnom kontekstu pojedini nositelji državne politike u Srbiji promoviraju koncept srpskog sveta kao jedinstvenog srpskog političkog naroda, odnosno jedinstvene političke i državne zajednice svih Srba na jugoistoku Europe, u kojoj svi Srbi trebaju slijediti jedan politički smjer, onaj službenog Beograda, stoji u izvješću SOA-e.
To su zatim djelovanje stranih obavještajnih službi, posebno u segmentu cyber napada, i gdje su određene hakerske skupine u službi tih stranih službi, to najviše Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, koji mogu nanijeti veliku štetu Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, obrani sigurnosnom sektoru.
Tijekom 2020. Centar za kibernetičke tehnologije potvrdio je 12 državno sponzoriranih kibernetičkih napada na ciljeve u Hrvatskoj. Početkom 2020. kibernetički napad zlonamjernim ucjenjivačkim kodom pretrpjela je hrvatska naftna kompanija INA. Izvješće prepoznaje opasnost islamskog i desno-radikalnog ekstremizma i ocjenjuje da je teroristički napad na zgradu hrvatske vlade u listopadu prošle godine rezultat samoradikaliziranog usamljenog vuka. Hrvatska može biti mirnija nego ikad, ocijenio je povodom izvješća SOA-e predsjednik Zoran Milanović i apelirao da se ne smanjuje obrambeni proračun. On je povodom krize na relaciji Kosovo-Srbija ocijenio da je Kosovo samo recipročno počelo primjenjivati mjere koje Srbija primjenjuje 20 godina.
Dakle, situacija na Kosovu nas direktno ne ugrožava, ali je promatramo. Teško će i jedni i drugi u takvom gardu napredova dalje prema Europskoj uniji, to se odnosi na Srbiju. Dakle, imamo neriješenu situaciju u regiji. Imamo Beograd, dakle imamo jednu vlast koja lupeta o srpskom svetu. Ne? Ja opet pozivam svaki puta, dakle, Hrvate da budu racionalni, ako ne žive u Hrvatskoj. Gledaj malo šta je oko tebe, da se ne zamjeriš susjedu previše. Budi svjesan ko si, šta si, čuvaj svoju tradiciju, svoje ime, ali k vragu živiš u Subotici, na primjer, ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A dok premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, kao šef tima donosi sve strože epidemiološke mjere za borbu protiv koronavirusa, koje važe za građane i privrednike, sam premijer, dio njegovih ministara i poslanika vladajućih partija tokom ustoličenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Metodija, juče su u Beranama prekršili brojne epidemiološke mjere. Kakvu poruku vrh izvršne vlasti ovim šalje građanima? Prilog Lele Šćepanović.
Kod nas, nažalost, je očigledno fotelja važnija od bilo čega, tako da ja ne mislim po svemu što oni rade i govore da apsolutno nikom od njih pada na pamet da podnese ostavku, niti smatraju, što je najgore od svega, da su uradili bilo što loše.
Kaže za naš program Vuk Maraš, građanski aktivista, komentarišući kršenje epidemioloških mjera od strane vrha izvršne vlasti tokom ustoličenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Metodija 26. septembra u Beranama. Činu ustoličenja prisustvovali su premijer Zdravko Krivokapić, dio ministara i poslanika vladajuće većine u crnogorskom parlamentu. Niko od njih tom prilikom nije nosio zaštitnu masku, držao odstojanje i poštovao mjere koje su u borbi protiv koronavirusa propisale nadležne zdravstvene vlasti. Premijer Krivokapić, koji ujedno nije vakcinisan, se tokom vjerskog obreda i pričestio. Vuk Maraš kaže da je na sceni licemjerna politika vlade i dodaje da su u razvijenim evropskim zemljama i kada su zbog nepažnje funkcioneri kršili epidemiološke mjere, podnosili ostavke.
I dakle, naš premijer kao profesor univerziteta, kao naučnik, nije vakcinisan, ne nosi masku, ne drži distancu i apsolutno radi sve da svakodnevno pokaže kako krši mjere.
Do početka emisije iz kabineta premijera nije stigao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa da li premijer osjeća odgovornost zbog nepoštovanja mjera koje donosi i koje važe za građane, a za vladu ne važe. Komentar nismo dobili ni od Ministarstva zdravlja niti Instituta za javno zdravlje. Dio opozicionih partija pozvao je juče čelnike Ministarstva zdravlja da podnesu ostavku. Iz DPS-a su poručili da su premijer i članovi vlade u Beranama grubo prekršili sve epidemiološke mjere koje su prethodno propisali građanima i u potpunosti urušili svoj, kako je navedeno iz DPS-a, i autoritet zdravstvenih vlasti u Crnoj Gori.
Slika na kojoj se tiskaju premijer, njegovi ministri i poslanici vladajuće većine, kao i video snimak na kojem Krivokapić, uzgred nevakcinisan, koristi kašiku za pričest u jeku epidemije u zemlji sa rekordnim brojem zaraženih, najbolje govori ko čini ovu vladu.
Navodi se u saopštenju DPS-a. Od 25. septembra u Crnoj Gori su inače na snazi nove mjere u borbi protiv koronavirusa, pa se osim u tržne centre i unutrašnjost ugostiteljskih objekata, kao i do sada, bez COVID potvrde ne može ni u poslovne centre, poslovne zgrade sa više od 3 privredna subjekta i objekte koji se bave trgovinom neprehrambene robe, a koji su veći od 1000 kvadrata. Inače, nacionalna digitalna COVID potvrda podrazumijeva da je osoba vakcinisana ili da ima negativan PCR test ili je preležela koronavirus. Vuk Maraš napominje da je vlada odlučila da zgazi sopstvene epidemiološke mjere.
I da pošalje jednu javnu poruku da te mjere očigledno su nepotrebne, a onda čija odgovornost umrlih očigledno smatraju da njihova nije. Iako su oni najodgovorniji za sve što se dešava u oblasti korone.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da li će i kada u Srbiji biti uvedene takozvane COVID propusnice potrebne za ulazak na određena javna mjesta, znaće se vjerovatno tokom ove sedmice, očekuje nakon sjednice Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19. Izvještava Predrag Urošević.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je za javni servis Radio Televizija Srbije da uskoro predstoji konačna odluka o uvođenju COVID propusnica.
Finalna odluka ne znači odobrenje kriznog štaba, već naprotiv, bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom.
U međuvremenu u Srbiji je Medicinski fakultet u Beogradu 23. septembra doneo odluku da će u novoj školskoj godini, koja počinje 1. oktobra, za prisustvovanje nastavi i drugim aktivnostima na fakultetu biti potrebne COVID propusnice, a to će važiti za studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje. Radio Slobodna Evropa razgovarao je i sa građanima Beograda o tome šta misle o najavljenom uvođenju COVID propusnica. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragiša Varava, Goran Radojčić, Marijana Limpijević, Ivan Dan i Jovana Grujičić.
Pa neće se stvarati guže bilo gdje po restoranima, evo, kao što sad, kao držite rastojanje, devojka muškarcu sedi u krilu i ljubi. Je li to držanje rastojanja? Treba ukinuti prvo i ovo utakmice, javne neke prirode, gdje dolazi masa naroda.
To mi potreće na vreme Hitlera. Svako je pravo da radi što hoće se odlučiti u svom životu.
Ja sam za i mislim da ako smo mi svi u radu ili sve što treba, ne vidim razlog zašto bi nas neko drugi zaražavao i zašto bi mi bili isputani. Onaj ko neće da primi, neka sedi kod kući i to je to.
To uopšte nije ni po zakonu, ni ljudski. Ja bih to zabranio.
Mislim da nekle ima neke logike zašto to uvode, ali mislim da je suludo ograničavati ljude, postoje ljudi koji ne smiju da se vakcinišu zbog nekih svojih zdravstvenih stanja. Mislim da je potrebno da svi budu zaštićeni baš zbog tih ugroženih ljudi.
Pokazivanje COVID propusnica, odnosno kako je tamo zovu sanitarnih propusnica, svakodnevna je pojava u Francuskoj od 21. jula na ulazu u sve javne objekte. Također, u Holandiji od 24. septembra dokaz o vakcinaciji ili PCR test postao neophodan za ulazak u barove, restorane, klubove ili na kulturne događaje, kao i u Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima, iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja!